Читателю, преди 2 години получих писмо от Чичо Гаврил, пишеше ми от град Бърковица. Няма да цитирам цялото писмо, ще се спра само на онази част, в която ми съобщава за закриването на селцето и за преселението на неговите жители по всички краища на света. Между другото той пише: държавата много се колебае дали да ни закрие или да ни не закрива относно построяването на язовира. Ама накрая реши да ни закрие. И указ издаде за тая работа и ни заличи от списъка на населените места, изора селото с трактори, зася райграс, а ние един по един се пръснахме. Кой в Берковица, кой в Михайловград, кой във Враца или в Пловдив. До Дунав чак има наши хора и до морето и насякъде се те пръснаха по 4-те посоки на света. Ние сме тука най-малко 30 къщи, много нещо измря, но и много нещо остана. Не се затрива лесно пуста семка, па сме си изпонаправили нови зъби всичките. Човек без зъби не може, защото като си без зъби, срам те е да се засмееш пред очите на човек. Се гледаш да се прикриеш с длан, да не се види, че са ти изпопадали зъбите. А сега никой не се прикрива в длан, а ми приказваме и се смееме и като ни видиш, значи как се смееме с новите си зъби. Да сме се озъбили всичките като умрели. Амин.
Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Commons». Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Току-що чухте откъс от новелата «Спомени за коне» на Йордан Радичков. Аз съм Иван Димитров, вие сте с подкаста на Гьоте Институт. Кои са историите, потънали под повърхността, които сме забравили и забравяме, и как те биха могли да бъдат изречени, какъв би могъл да е ефектът от това изричане. В днешния епизод ще се разхладим в началото и ще се гмурнем в българските язовири, за да стигнем до селата, разрушени за тяхното построяване. Ще направим това чрез изгубени под водата истории от потопени села, един нов проект, чиято мисия е да събира тези парченца памет. Във втората част на епизода, вече освежени, ще се спуснем под повърхността на съзнанието при историите, стили се в несъзнаваното или историите, които се страхуваме да споделим. При мен е Стела Каменова, която заедно с сестра си Ралица движи проекта «Изгубени под водата». Стела е завършила културология в Софийския университет, а сестра и телевизионен и филмов монтаж в надвис. Здравей, Стела! Би ли разказала повече за проект «Изгубени под водата»?
Изгубени под водата е проект, който стартирахме с Ралица Каменова и с него бихме искали да разкажем различни истории, свързани с такива изчезнали села, които вече ги няма. Има ги само жителите, има ги само спомените, може би някакви документални кадри, архиви, документи и може би една полупотопена църква в някои случаи. Нашия проект е някакъв тип визуално изследване, което на този етап е само онлайн, само в платформата Instagram. В този първи етап на проекта се занимаваме предимно с историите на двете села Живовци и Калиманица, които са били изселени заради строежа на язовир Огоста, или както се е казвало на времето, язовир Михайловград.
А защо решихте тъкмо за Живовци и Калиманица, респективно за язовир Огоста, да се занимавате в началото? Тук има някаква лична история, може би?
Да, ами всъщност Ралица е сестра ми. Нашия дядо Станко Тодоров е роден в Живовци, е живял в Живовци, неговия баща също, баба му и така нататък. Та това е до някаква степен много лична история. За съжаление, когато той почина, ние бяхме все още малки и нямахме възможността да ни разказва така тези истории. Обаче помним как той ги проучваше тези места. Ходеше в, идваше в София в държавните архиви, правеше си срещи с жители от тези села да ги разпитва, да събира документи, снимки и така нататък. Така че до някаква степен това от една страна е част от миналото на рода ни, такъв тип история. Същевременно тя е някакси много хем мистична, хем тъжна, защото в един етап тези жители от тези села по някакъв начин се явяват като бежанци в собствената си държава и трябва просто да напуснат населеното място, да създадат на ново място дом и да осигурят място за живеене на поколенията напред.
Всъщност, точно историята на Изуиро Госта много интересна и на въпросните две села. Доста хора не знаят, че Калиманица реално не е потопена. Тя е просто изравнена с земята. Остава само така и недостроената църква, за която самия Радичков има един разказ. Това е една църква, която постоянно се строи, тъй като жителите на селото са, голяма част от тях са зидари и строителни работници. И всъщност в един момент откриват как църквата някой разваля всяка вечер, говори се за някакви мистични сили, но накрая се оказва, че хората нямат работа и затова я развалят всяка вечер и започват сутринта да строят наново.
Това е разказ за църковно настоятелство на Радичков. И да, всъщност, когато се говори за язовир Госта, може би някакси по презумпция се има в предвид, че и двете села са потопени, обаче поради грешни изчисления, всъщност Калиманица така и така никога не остава под дънто на язовир, остава някакси в страни. В днешно време територията, на която се е намирало самото село, се използва за зеленчукови градини и църквата стои като спомен всъщност от живота, който е кипял.
Като по някакъв начин, колкото и да звучи банално, паметник на български абсурд, едно село унищожено, за да не бъде построен язовир на негово място. А какви са следващите локации, за които мислите да говорите, тъй като това е една огромна тема всъщност, която между другото е свързана дълбоко с социализма, тъй като преди социализма има много малко язовири построени и масовото строение на язовири започва с новия режим, с идването на новия режим. Може се говори в много различни линии по тази тема, включително, да кажем, може се говори литературно, тъй като, както видяхме, под язовир Огоста е потънал родното село на Радичков, но там също е родното село на поета Иван Давидков. Под язовир Студена са родните села на Борис Христов, както и на Константин Павлов. Та така, кои са следващите локации?
До този момент сме представили на зрителите на проекта само истории, свързани с село Живовци. След това ще задълбавам малко повече с историите, свързани с Калиманица и неговото изселване. И по-нататък ще продължим с други язовир, като смятаме следващия язовир, който ще разгледаме историите, свързани с него, да бъде язовир Жребчево. Всъщност под него също са потопени две села, за които е интересно да се научи. Но общо взето в цяла България има такива истории. Смисъл не е концентриран само в отделни части на страната. Язовир Студена също са потопени две села и след това жителите на тези села са започнали да живеят в кварталите Исток и Църква, в Перник, в язовир Доспат също има три села потопени. Така че общо взето като човек малко се поразрови и изплува доста такива истории под водата. Другото, което е, ти спомена за връзката с литературното творчество, и това ние всъщност по някакъв начин искаме да представим точно тези, т.е. представата, която автори като Радичков, като Иван Давидков, също Анастас Стоянов, който от Живовци, как те представят тези места, защото все пак те са живяли, докато все още са съществували, не са само имагинерни спомени, така че също е интересно. Ще отделим внимание и на филмът Последно лято, който е по сценарий на Радичков, който всъщност е сниман при селата Живовци и Калиманица. Интересното, което да спомене, че този филм, началните кадри, които много хора смятат, че не са документални, показват процеса на разрушаване на самите села и как се извозват тухли, материали и така нататък, което може да си представите за самите жители, било нещо много съкрушително. Има такива истории, че много хора са получили инфаркт, инсулт и така нататък, защото просто не са можели да преживеят цялото нещо, което се случва.
Обикновено това, което остава от заличените села, са църквите. Известна е църквата, която се показва до Огоста, както и така църквата до Жребчево, храмът Свети Йоан Рилски, също така църквата Свети Анастасий на язовир Копринка. Някак си вярата е други артефакт, който показва за това, че някога на тези територии са живеели хора. Как си го обясняваш?
Аз си го обяснявам, че въпреки властта преди 89-та година е била против религията. В смисъл, религията не е била подкрепена през това време, но все пак е имало някакъв тип, как да кажа, уважение към тези храмове и не са могли да ги разрушат, както къщите на тези населени места. И той е някакъв, може би, много красив символ по някакъв начин, че някакси вярата остава. Тоест, независимо дали е на същото място, просто живота продължава и това е част от съдбата, част от историята на тези жители, но не приключва до там. Тоест, има някакси продължение на цялото нещо.
А какви истории сте събрали до сега?
Ами, до сега всъщност историите ни, които събираме от една страна, са, както споменах, от личния архив на дядо ни, така и много често посещаваме държавни архив, библиотеки, да проверяваме също пресата, как е отразявал всъщност строежите на язовирите и така нататък. Като интересна история, може би, което е добре да спомена, че всъщност информацията за изселването на тези села не е чак толкова лесно за намиране. Тоест, една страна в медиите има публикувана информация, но обаче циркулира един тип информация. Също време, като се обърнеш към конкретни източници, някой път малко информацията започва да бяга. Така, например, намерихме една книга, която от 63-та година е за напоителните системи в Народна република България. И там има глава, която е посветена на язовир Михайловград. Интересното е, че през 63-та година този язовир все още не е бил построен и хората не са били уведомени, че трябва да се изселят. Книгата се намираше в столична библиотека, обаче всъщност се оказа, че главата за този язовир я нямаш, някой е бил откъснал, което някакси много странно ни озадачи. Намерихме публикуван в вестници като Отечествен фронт за първата копка на язовир Михайловград и там се споменава, че в следващите 3-4 години язовир ще бъде завършен. Обаче, понеже самия строеж продължава повече от 20 години, имахме коя е датата на официалното откриване, обаче никаква информация не беше публикувана в този период. И такива някакви странни неща се случват.
Добре, този проект, ако може така да се каже, действа на две равнища, на това на личната памет, както и на това на колективната памет. Бих искал да разгледаме тези два аспекта. Какво дава на човека възможността да разкаже личната си история, свързана с неговото вече несъществуващо родно място или просто място, с което е бил толкова свързан?
Личната памет или индивидуалната памет, тя винаги е свързана с колективната памет. Тоест, тя няма как да се. Тя винаги е свързана с някакъв тип исторически контекст, някаква ситуация, която се. Тоест, ние не сме свободни електрони, които не сме свързани с какво се случва покрай нас. Може би идеята на разказването на такъв тип лични истории и обръщане към архиви, към предците ни и така нататък е може би малко като напомнене, че тези неща са важни за нашата цяла, за идентичността ни, за начина по който се самовъзприемаме и е хубаво да ги ценим, защото иначе някакси ако не ги повтаряме, ако не ги преразказваме, те се забравят и всъщност забравяме този опит, който са минали предците ни. И да, и може би всъщност е напомняне за хора, които може би нямат сходен тип истории, може би имат някакви други истории свързани с техните роднини, но е хубаво е да ги помним, хубаво е да разпитваме с тях, да се запознаваме, т.е. да има някакъв разговор с миналото.
Сякаш това са едни като покрити рани, травми също така, може би по-подходящо да се каже, по начина по който наблюдаваме от това, което прочетохме от Радичков, изобщо цялото това загиване на една микровселена, по какъв начин разказването на история може да изличи въпросната травма? Може ли да направи всъщност това?
Травмата, тя може би по някакъв начин винаги остава, просто леко се... Тоест, афекта от нея или емоцията може би намалява с времето. Тоест, не е толкова интензивен, както може би в началото и просто започваш да го приемаш като част от твоята лична история. Но дали е травма или просто... Може би просто всеки го възприема по различен начин, защото хората продължават да се обръщат към тези места. На част от жителите на подобни селени села правят своите годишни събори и така. В смисъл, по някакъв начин подкрепят тази памет и някакси възраждат всяка следваща година. Така че според мен тук има гледане не само към травмата, а по-скоро някакси към бъдещето, но бъдещето да продължава с запазване на тези истории и съхраняването им.
Ами сега може би за последни думи, къде може да следим това, което правите, какво предстои?
Да, Изгубени под водата може да следите историите, които представяме в Instagram. Необходимо е само да напишете под водата на латиница, проектът ще ви излезе. И също другото, което е, апелирам всеки, който би искал да разкаже своята история, свързана с подобни места, или пък да има някакви архивни снимки, даже не архивни, може и от настоящето снимки на подобни места, може да ни ги изпрати на имейл под водата maimunskoa@gmail.com. Продължете да следите страницата под водата в Instagram, където ще продължаваме да разказваме истории, свързани с различни потопени села в България. И искаме да благодарим на Национален фонд култура за подкрепата при осъществяването на проекта.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
В първата част на този епизод на рубриката Култура на споделяне стана дума за историите, останали на дъната на българските язовири. Сега обаче ще се гмурнем в човешката психика. Язовирите се строят за общото благо, но се налага на дъното им да останат едни микровселени със своята митология и разкази. Нека още веднъж да си спомним за Калиманица и Радичков. По същия начин, човешката психика има свойството да изтласква в дълмините на несъзнаваното определени случки, като отново сякаш действа за общото благо на съзнанието. А сега ще говорим с Тошка Иванова за историите в нас, криещи се или щателно укривани, и за това какъв би бил ефекта от тяхното изказване. Тошка в продължение на години работи в сферата на рекламата, но от известно време се е посветила на психодрамата. Част от екипа на платформата за психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа кабинет.бг. Здравей първо.
Здравей и благодаря за поканата.
Би ли казала какво според теб скриваме в несъзнаваното си и какво само се скрива там?
На мен така нещо много ми остана думата, която каза дали има истории, които укриваме. И така някак си мисля, че в някакъв смисъл това е много вярно, че има моменти, в които умът ни така иска да укрие някоя история от нас. Това не е случайно и това не е така типичното забравяне, за което, което всеки един от нас познава, което на всеки човек се случва. Това са така истории, които поради истории, спомени, чувства, моменти, които поради някаква причина така са твърде трудни, тежки или болезнени за понасене и така те биват потопени в несъзнаваното. Така те отиват някъде по-надолу в ума ни и така нямаме лесен достъп до тях. Нямаме дори представа, че са там.
Но според теб по какъв начин функционира тяхното изтласкване спрямо това, което си наблюдавал с хора, с които работиш? Чисто отличен опит.
Това, което се случва със всеки един човек, така, това е нещо, което така, може би в момента го разглеждаме малко като проблемно, но това е напълно естествен процес. Нали? Това неща от нашето минало, от нашите спомени, от нашите преживявания да потъват в несъзнаваното е нещо, което е напълно естествено и то се случва с всеки един човек. Проблемът идва, когато има спомен или има преживяване, което е силно болезнено за нас и така то е толкова болезнено, че че е трудно да стоим в него. Трудно е така да то да бъде на повърхността. Ако използвам така метафората, която е в темата на предаването, нали, има неща, които е много трудно да виждаме и да гледаме по повърхността, и така те някакси потъват в дълбокото. Нали. И ние пак имаме достъп до тях. Нали. Те пак продължават да бъдат част от нас. Един от така начините, които всички умеем да достигаме до тези съдържания, до тези истории, е сънуването. Нали. Това е, Фройд нарича сънуването царския път към несъзнаваното, и сънуването е своеобразно така гмуркане в тези дълбини, в които има истории, някои от които са много красиви, други могат да бъдат ужасяващи, но така през сънищата ние можем да се докоснем до тях. Не винаги ги разбираме. Сънищата много, те много напомнят на поезията. Те могат да бъдат така леко разпокъсани, много наситени емоционално, много метафорични, загадъчни, така да в тях има нещо недоизказано, нещо образ, който, зад който седи нещо различно от това, което се казва буквално или което сме видели буквално в съня си. Така. Но сънищата са като гмуркане в тези истории, нали, които се крият в съзнанието ни, несъзнаваното ни.
Ти самата сънуваш ли? Знам, че си ходила на психотерапия, и тъй като аз също посещавам психотерапевт, се сетих как в самото начало на нашите сеанси моята психотерапевтка ми каза: аз работя със сънища. И в този момент аз си казах: ми това е много чудесно, обаче аз не си спомням сънищата. И тя малко ли много ми каза: аз ще видиш, и наистина видях.
Всички ние сънуваме, така сънуването се случва. По-скоро това, за което и ти говориш, е дали помним, дали запомняме сънищата си. Иначе ние сънуваме, така дори сънуваме през цялото време, дори в моментите, в които сме будни, така на някакъв план сънищата ни продължава да текат. Просто съзнанието и така цялата информация, която идва от света, е твърде активна, за да можем да се докоснем до съня. Но всички сънуваме, аз също сънувам. Това за мен е приятно преживяване, дори когато сънищата са, така, могат да бъдат плашещи, могат да бъдат свързани с нали, емоции, които са по така трудни за удържане, но за мен сънищата винаги са вълнуващи и така винаги е интересно да опитам да някакси да разгадая какво стои за тях, каква е историята, която е закодирана в тях, която е скрита. И това е история за нас самите. В смисъл, това не е история, която така ще ни предскаже бъдещето или ще нали, даде знак за нещо, което предстои да се случи. Историите в сънищата са истории, които могат да ни помогнат някакси да разберем повече за самите нас, за това какво наистина ни вълнува, за това какво желаем дълбоко в себе си. Така, да се докоснем до желания, които понякога остават скрити, може би.
Бих искал със следващия въпрос да прехвърля топката към другите истории, за които говорихме. Тези, които самите ние крием, а не тези, които са скрити дълбоко в нас. Самата ти имаш опит с разкриването на такава история, след като си диагностицирана с хепатит С. Първо водиш блог в интернет, след това издаваш книгата Позитивно, в която описваш борбата си с болестта. Как се отрази на тогашното ти лично състояние това споделяне?
Ами това, за което говориш, така е нещо, което смятам, че е изключително важно, така. Кога ставаме готови да заговорим по дадена тема, която е важна, болезнена, значима за нас, нали, така, която много лично ни докосва. И кога, нали, ние ставаме готови тази тема да я облечем в думи и тези думи да излязат от нас и да достигнат до някого. Това е много така много индивидуален процес за всеки, без значение каква е темата, без значение дали темата е. Тя може да е всякаква, може да е заболяване, може да е свързана с най-обикновени черти на характера, може да е свързана с сексуална ориентация. Нали? Въпросът е, че когато става въпрос за нещо, което самият човек приема за за много лично, интимно и може би болезнено в някакъв смисъл, така процеса на това да тази тема да стигне до думи, за да може да излезе, е много важен и много така някак терапевтичен. Нали? Терапията много помага в тези моменти, нали? Неща, които стоят в нас и които са така истории, които ние не позволяваме да излязат от нас. Но, нали, обикновено това причинява и дискомфорт и така. Нали, малко е като да пазиш някаква тайна за себе си, която имаш желание да споделиш, така имаш желание да бъдеш разбран в нея, така да бъдеш видян такъв какъвто си, но поради една или друга причина не успяваш да го направиш, така нямаш силите в момента, нямаш капацитета, може би, да понесеш последствията. Аз малко и за себе си говоря в момента, нали, това, така, за да не звучи общо, това аз толкова години да съм пазила в тайна това, че имам хепатит С, беше свързано с моята неспособност тогава да споделя, така някакси да намеря думите за този проблем, да намеря начина, по който да говоря за това и може би да го изрека на глас. Нали, така да... Защото като кажеш нещо на глас, то сякаш става малко по-истинско. И терапията действително е нещо, което изключително много помага в подобни ситуации, така да... човек да успее да открие собствените си думи, с които да разкаже тази част от себе си. Така да разкаже себе си в това.
А откъде идва този страх да се говори за подобни проблеми? Тези стопове, дали това е свързано повече с нашето общество или прекалено често се измъкваме с този аргумент? Казвам и аз това нещо от личен опит, тъй като имам биполярно разстройство. Постоянно ми правят забележки, че не трябва да се говори за това. Пък аз точно като теб мисля, че за подобни проблеми трябва да се говори. Най-малкото, за да се така установи една традиция за това, че трябва да се изказват нещата.
Ами, обществените нагласи така са нещо, нали, средата в която съществуваме със сигурност оказва влияние и то не малко влияние, нали, защото има разлика, нали, говоренето по определени теми е по-лесно в среда, в която така знаеш, че тези теми ще бъдат приети, ще бъдат разбрани, ще бъдат чути. И много по-трудно, ако така очакваната реакция, отхвърляне, агресия, дистанция, но аз мисля, че е много лично за всеки един човек. Така много, много лични са причините всеки един от нас така в определени моменти може би да има желание някаква част от себе си да не разкрива, така да запази малко, да скрие от чужди погледи и в това може да няма и нищо лошо. Нали, това не е нещо, което така задължително трябва да бъде проблем. Нали? Всеки има собствен така праг на това докъде би споделил, какво би споделил, какво би показал от себе си. В някакъв смисъл пък и прекаленото може би говорене, разголване и така показване на абсолютно всичко, което е във вътрешния свят, така да бъде показано и изявено навънка, също е нещо, което не съм убедена дали е полезно за самия човек. Нали, ако някой така... Това е неговия начин да се свърза със света, нали, това много би го оставил някакси беззащитен, вероятно. Та, индивидуално е, нали, с всички тези думи някакси, може би това се опитвам да кажа, че ми е много трудно да направя обобщение за това, защото смятам, че изключително лично и индивидуално според всеки един човек.
Да, естествено. В крайна сметка говорим за личния си опит, така както говорим и за общото. Говоряки за личния опит обаче, били разказала как всъщност се запали по психодрамата и така вече се занимаваш все повече и повече с това?
Ами, това беше доста отдавна. Така, всъщност при мен се започна с влизането ми в група по психодрама за личен опит. Трудно ми е да намеря думите за преживяването. Така беше, буквално беше от преживяването, които някакси те все едно те разпиляват на съставните ти части, обаче после те събират и обратно. Така, не те оставят разпръснат. се събираш някак си обратно и се събираш по един малко по-различен начин, като че да си малко по-подреден и с малко по-различна енергия. За мен психодрамата е много така вдъхновяващо преживяване. Аз се занимавам с психодрама вече от 12 години и не спирам да имам моменти на чисто изумление така от процеса и от нещата, които се случват. Нали? Под изумление имам предвид така да се случи нещо, да видя нещо и така да има като прилив на енергия и вдъхновение от това, което става. Така, от това, че има случване, от това, че има преживяване. Сега аз пак го казвам малко с така твърде общи понятия. Това действително си е много лично преживяване. Така, това да бъдеш в група, да общуваш, да споделяш себе си с другите и цялото това нещо да бъде под психодраматичната форма. Така е много, нали, формата, в която се случва, е близка до театъра и за мен това също е вълнуващо. Защото така имам пристрастие в тази тема.
Записал съм се на курс по психодрама. Това е първото ни занятие. Ти водиш. Стига да не е някаква фирмена тайна. Какво се случва?
Може да се случи всичко. Което мисля, че е така едно от нещата, които много ме държат в тази тема. Това, което се случва, е процес между хората. Сега, ако това е първата среща на тази група, със сигурност ще има запознаване, със сигурност така ще има. И това запознаване ще започне преди всеки един от хората дори да е така, да е отворил уста и да е казал нещо за себе си, защото ние се опознаваме и така събираме впечатления за себе си и от това как се виждаме, от това как се движим, от това как се усещаме един друг. И след това, вероятно, ще има загряване, което е така момент в психодрамата, в който е важно да се събуди спонтанността на участниците. Ще има някаква задача, която всеки трябва да изпълни като част от групата и така да прояви творчество и спонтанност в нея, кой докъдето може, разбира се. И след това така може да се започне работа с тема, която някой от участниците в групата подава. Тема, която е важна за него. И цялата група започва така да работи за този човек. Като психодрамата е преживелищен метод. Това не е така, нали, може би разликата с груповата терапия е това, че пак има говорене, разбира се, но богатството и така огромният ресурс на психодрамата се съдържа в това, че темите, за които стоят в човека като важни, така, като нещо, за което той иска да научи повече, се поставят на сцена и биват преживявани. Така минава се през автентичните чувства, които даден проблем или дадена тема извиква. Нали, и тези чувства не са само така обозначавани и наричани, а са преживявани истински. И това е нещо, което има изключителен така терапевтичен потенциал. Не знам дали успях да ти отговоря. Така трудно е. Няма как да ти разкажа конкретна психодрама на конкретна група.
Но чисто като процес го обрисува доста симпатично, което означава, че вероятно някой път бих се записал и бих видял какво е това. Като инструмент, какво смяташ за използването точно на играта за лекуване на травмите, и като знаем, че човекът е едно играещо същество, играещо животно. Въз основа на това, вероятно, тъкмо това е така едно много подходящо средство за подобряване на неговото всеобщо състояние.
Ами, играта е нещо, което е изключително близко до нас, като така, това, което ти казваш, като човешки същества. Това е първия ни ресурс, може би, за така за учене, за запознаване със света, за опознаване на света. Играта на децата, нали, тя не е просто забавление или така нещо, с което да запълват времето си. Децата, играйки, се учат така и разбират повече. Разбират повече за света, разбират повече за отношенията, разбират повече за себе си. И в този смисъл така играта, смятам, че е изключително важно нещо. Това, което разказвах за психодрамата, нали, за метод, който е преживелищен, до голяма степен то е. Играта е точно това. Играта е преживяване. Нали, играта не е ти да опишеш нещо, Или те може да бъде и това, но така е по-скоро ти да влезеш в ролята на нещо и така да го пуснеш през себе си и да преживееш. Играта е свързана с поемане на роли, с това да видиш как в дадена ситуация ти се държиш, каква роля си, какво правиш. Та да, нали, поемането на роли, играта така са нещо, което със сигурност може да бъде изключително терапевтично, когато е така поставено в правилния контекст.
А вече говорихме за личните истории, но въз основа на колективното несъзнавано, предполагам, че бихме могли да говорим за колективното неизказано. Сякаш българското общество има огромни количества от колективно неизказано. Съгласна ли си с това твърдение и от какъв вид мислиш, че е това колективно неизказано?
Ох, ами не съм сигурна, че мога така да отговоря на този въпрос. Личното ми усещане, така, като човек, който е част от това общество, в което сме всички, е, че действително има много думи, които някакси не са излезли все още на повърхността. Аз съм си мислила и че това е причината прехода в България така някакси никога да не се е случил. Нали? То има преминаване от едно в друго, но като че ли самия преход го няма. Той липсва и една от причините за това е, че има много неща, които са останали така недоизказани, неистини, неказани, ненамерени, непотърсени, може би. И това е нещо, което изключително затруднява пък продължаването напред. Нали, това е малко като товар, който продължаваме да влачим след себе си и така докато не го извадим на бял свят и така не го видим и не го признаем някакси, че съществува, ще продължаваме да го влачим след себе си. Може би ми е най-лесно да го видя така чисто в политически аспект и затова говоря в момента най-вече.
Въпреки, че в театрален аспект също би било интересно, при чисто като драматургична ситуация, тъй като ти каза, че се интересуваш от театър. Ами добре, много ти благодаря за участието. Беше ми изключително приятно, надявам се и на теб.
Благодаря я за поканата, така и за вълнуващата тема.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gjote.de.